Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče sprejel audienco gabonskega predsednika, papežev telegram ob smrti kardinala Carlosa Amiga Valeja. Sveti oče organizaciji Papal Foundation, hvala, da podpirate poslanstvo cirkve. Papež Frančišek romarjem iz Udža, želim vam, da bi iz jubilejne izkušnje išli okrepljeni za evangelizacijo. Prisluhnili bomo nadaljevanju četrte postne pridige kardinala Cantalamessa, delovanje Svetega Duha, pravoslavno izročilo. Sveti oče Frančišek je v četrtek 28. aprila sprejel audienco Alija Bonga Ondimbo, predsednika Republike Gabon. Po pogovoru, ki je trajal okoli 25 minut, sta si papež in predsednik Gabona izmenjala darove. Gabonski predsednik Ali Bongo Ondimba se je po srečanju s papežem pogovarjal tudi z državnim tajnikom Pietrom Parolinom in tajnikom za odnose z državami monsignorjem Polom Richardom Gallagherjem. Med presrčnimi pogovori so zadovoljstvom omenili podpis četrtega sporazuma med državama pred 25 leti, kakor tudi namen razvijanja nadaljnega medsebojnega sodelovanja. V tem kontekstu je bil zelo pohvalen prispevek katoliške cerkve na različnih področjih gabonske družbe, še zlasti na področju vzgoje. Med nadaljevanjem pogovorov so se zaustavili pri nekaterih vidikih ekonomske in socialne situacije v državi. Proti koncu srečanja so obravnavali še tematike mednarodnega in regionalnega značaja. Gabonski predsednik je papežu Frančišku podaril 4-metrsko drevo navadnega koprivovca, Celtis Australis, ter sliko, ki prikazuje Jezusov vhod v Jeruzalem. Papež Frančišek pa je gabonskemu predsedniku podaril bronasto medaljo, ki spominja na besede preroka Izaija v 32. poglavju. Puščava bo postala vrt. Iz vode papeških dokumentov, letošnjo poslanico za mir, dokument o človeškem bratstvu ter knjigo Vatikanske založbe Lev o Statio Orbis 27. marca 2020.
V sredo 27. aprila je v Španiji umrl 87-letni kardinal Carlos Amigo Vallejo, ki je 27 let vodil nadškofijo Sevilja. Sveti oče je sevilskemu nadškofu monsignorju Josepu Angelu Saiz Menezesu poslal sožalni telegram. Z njim je sožalje izrazil tudi duhovnikom, posvečenim osebam in laikom nadškofije ter sobratom pokojnega kardinala iz reda manjših bratov, sorodnikom ter cerkvi v Tangersu, kateri je služil kot pastir. Sveti oče se predanega kardinala, ki je dolga leta zvesto služil Bogu in cerkvi, spominja v molitvi za večni pokoj njegove duše ter prosi Gospoda Jezusa, naj mu na priprošnjo Montserratske Matere Božje podeli venec nevenljive slave. Kardinal Carlos Amigo Vallejo je bil frančiškan. V duhovnika je bil posvečen 17. avgusta 1960. Med letoma 1973 in 1982 je bil nadškof nadškofije Tanger v Maroku, kjer se je posebej posvečal predvsem medverskemu in ekumenskemu dialogu. V istem obdobju so bili vzpostavljeni tudi diplomatski odnosi med Svetim sedežem in to afriško državo. Zanimal se je za ustanavljanje centrov za promocijo muslimanskih žensk v družbi ter bil dejaven na področju spodbujanja odnosov med krščansko, muslimansko in judovsko skupnostjo. Ob različnih priložnostih je imel nalogo posrednika pri reševanju sporov med državami Magreba in Španijo. Bil je član Papeške komisije za Latinsko Ameriko in Papeškega sveta za zdravstvene delavce. Papež Janez Pavel II. Ga je za kardinala imenoval 21. oktobra leta 2003. Po njegovi smrti kardinalski zbor šteje 209 članov. Med njimi je 117 volivcev, 92 pa jih v primeru konklava ne more voliti novega papeža.
Papež Frančišek je v četrtek 28. aprila sprejel audienco v dvorani Pavla VI. Okoli 2000 romarjev iz škofije Uč na Poljskem.
Cari fratelli e sorelle, gen dobri.
Dragi bratje in sestre, dobar dan. Lepo vas pozdravljam ob grobu apostola Petra, nekaj metrov od kraja njegovega mučeništva. Tu slišimo odzvanjati jasen in nenehen odmev njegovih besed. Gospod, ti veš, da te ljubim. Tu se bomo soočili z njegovim močnim in radikalnim pričevanjem. Tudi vaša prisotnost tukaj je pričevanje. Pričevanje vaše vere in vaše ljubezni do cerkve. To je čudovito razodevanje vaše duhovne rasti in vaše ljubezni do papeža, ki mu je Gospod v svojem neskončnem usmiljenju danes zaupal službo svetega Petra. Zahvaljujem se vam za željo, da me srečate, za vaše številčno, pestro in praznično druženje, za vašo odprtost do papeževega magisterija. Vem, da ste v leti pastoralne sinode vaše škofije pozorno prebrali dokumente mojega učiteljstva. Zahvaljujem se vam predvsem za vaše molitve po papeževih namenih, zelo jih potrebujem. Tudi jaz molim za vas in sem vas pripravljen zelo pozorno poslušati. To je cilj sedanje poti škofovske sinode na temo za sinodalno cerkev, občestvo, sodelovanje in poslanstvo. Zdaj se tudi v vaši škofiji zaključuje njena prva faza, škofijska. Upam, da se ne prizadevate samo za to sinodo, ampak da ste že okusili njeno izkušnjo, ponovno odkrili lepoto cerkvenega občestva, skupnega življenja vere, prevzemanja vzajemne odgovornosti drug do drugega, podelitve izkušnje Boga tudi s tistimi, ki so navidezno oddaljeni ali razmišljajo drugače. Tudi romanje je lepa podoba sinodalne cerkve, ki hodi skupaj po poteh apostolov, kot družina sester in bratov, ki prihajajo iz različnih župni in iz različnih skupnosti ter cerkvenih skupin, duhovnikov in vernih laikov, poročenih in posvečenih oseb. Tukaj so polni moči in navdušenja, številni mladi, med njimi veliko študentov, tu so tudi skauti, pa tudi brezdomci in invalidi. Zelo sem vesel, da so z vami predstavniki civilne oblasti, predsednik deželnega sveta, načelnik in župan mesta Uč. Zelo sem vesel, ko vidim tako veliko predstavništvo bratov in sester, ki pripadajo drugim krščanskim cerkvam. Prisrčno pozdravljam pravoslavnega škofa in kalvinističnega škofa. Pozdravljam člane sekcije Uč Poljskega ekumenskega sveta, ki so tukaj prisotni s svojim predsednikom. Vem, da sta vaša prisotnost tukaj in vaša skupna molitev v Rimu del nenehnih in vsakodnevnih ekumenskih odnosov in dejavnosti. Vaše občestvo v različnosti je znamenje sinodalnosti, je sinodalnost v dejanjih. Hvala. In rad bi se zahvalil za vašo prisotnost krščanskim bratom. V drugih časih smo se med seboj izobčili. Zdaj se kličemo brate. Hvala Bogu. Le tako nadaljujte z edinostjo med vami. Hvala. Potrebujemo to edinost. Hvala. Dragi prijatelji, prišli ste na romanje v Rim za sklep stoletnega jubileja vaše škofije. V tem jubilejnem letu ste se spomnili začetko svoje cerkve, zlasti svojega prvega škofa, monsignorja Vincentija Timijeneckega. Bil je človek velikega usmiljenja in velike ekumenske občutljivosti. Preko njegove škofijske službe je Sveti Duh ta dva bistvena vidika krščanstva, usmiljenje in ekumenizem, upisal v DNK vaše cerkve Uč, kot dediščino in nalogo za prihodnje generacije. Danes usmiljenje zahteva veliko domišljijo, veliko ustvarjalnost, zaradi katere postanemo apostoli usmiljenja, pesniki usmiljenja. Danes je potrebna poezija usmiljenja. Usmiljenje ima veliko obrazov, toliko, kolikor je ranjenih oseb in padlih po tleh. Vsak nosi v sebi nekaj ran, čeprav niso vse vidne. Iz srca blagoslavljam vaša dela dejavne ljubezni, tudi tista, ki jih počnete na oseben, spontan in skrit način. Blagoslavljam tiste, ki odpirajo svoj um in srce, ki odpirajo domove in dobrine za bolne, starejše, brezposelne, brezdomce, priseljence, za revne, trpeče in na rob odrinjene, ter za otroke, ki potrebujejo dom in družino. S tem, ko odpre vrata, odpre vse, dobi cerkev bolj evangelski obraz, obraz usmiljenega Samarijana, ki noče in ne zna biti ravnodušen. Škof Timijenecki je znal v sebi združevati pogum usmiljenja in pogum ekumenizma. Takšno pot ekumenizma je izbral veliko prej, preden jo je katoliška cerkev uradno začela. Spodbujam vas, da ta pogum svojega prvega pastirja ohranite v sebi. Za ohranitev ekumenske odločnosti spomnimo, da ekumenizem v cerkvi ni izbirna ali dekorativna stvar, ampak bistvena drža. Spodbujam vas, da hodite skupaj v teološkem razmišljanju in evangelizaciji, v skupni molitvi in poslušanju Božje besede, v pričevanju bratstva. Na tej poti gradite lokalno družbo, ki jo s ponosom imenujete skupnost štirih kultur. Jubilej je tudi priložnost za lepe želje, zato bi vam vsem zaželel, da bi kot cerkev iz jubilejne izkušnje išli prenovljeni, prenovljeni in okrepljeni za evangelizacijo. Poklicanost cerkve je evangelizirati. Veselje cerkve je evangelizirati, je dejal sveti papež Pavel VI. Naj vam sveti duh pomaga razlagati nove izzive, ki jih čas postavlja pred nas, razočevati glede ustresnih orodij za njihovo reševanje. Želim vam verodostojnost, pristnost in privlačno obliko pričevanja, da doživite in gojite vedno več bratskih odnosov v vaši cerkvi. Biti lepa cerkev, ki živi v izhodu in kot kvas prekvasi vse testo, ki ima moč gorčičnega zrna, ki je najmanjše, vendar postane drevo, kjer lahko ptice delajo gnezda. Gospod naj vas blagoslovi, naj vas spremljata molitev in priprošnja Matere Božje, svetega Jožefa, zavetnika Škofije, in svete Faustine, zavetnice Uča.
Svetim očetom so se v četrtek 28. aprila srečali člani karitativne organizacije PayPal Foundation iz ZDA, ki so v Rimu na svojem vsakoletnem romanju. Papež je poudaril, da je dar, da se lahko letos srečajo osebno, glede na to, da so se ukrepi v zvezi s pandemijo zaradi COVID-19 začeli rahljati.
Questo mi offre l'opportunità di esprimere la mia viva gratitudine.
To mi daje priložnost, da izrazim svojo globoko hvaležnost za velikodušno podporo, ki jo nudite meni in cerkvi v mnogih delih sveta. Ko v tem svetem velikonočnem času praznujemo Gospodovo zmago nad grehom in smrtjo ter dar novega življenja, vam želim, da bi veselje vstajenja vedno napolnjevalo vaša srca. Naj vaš obisk na grobovih apostolov in mučencev še bolj okrepi vašo zvestobo Gospodu in njegovi cerkvi, je dejal sveti oče ter spomnil, da organizacija PayPal Foundation na svetovni ravni že vrsto let spodbuja celostni razvoj številnih bratov in sester. Svojim odgovorom na različne prošnje za pomoč, ki jih prejemate za vzgojne, karitativne in cerkvene projekte, lahko podpirate nenehno prizadevanje cerkve za izgradnjo kulture solidarnosti in miru.
La vostra opera caritativa continua a estendersi a coloro che si trovano ai margini della società.
Vaše karitativno delo je še naprej namenjeno tistim, ki se nahajajo na robu družbe ter materialne in pogosto tudi duhovne revščine. Glede na to, da smo v teh dneh priča uničujočim posledicam vojne in drugih sporov, ste hkrati pozorni tudi na zagotavljanje oskrbe in humanitarne pomoči žrtvam, beguncem in tistim, ki so primorani zapustiti svojo domovino v iskanju boljše in varnejše prihodnosti zase ter za svoje drage. Vaše delovanje pomaga konkretno prinašati evangelij ljubezni, upanja in usmiljenja vsem tistim, ki so deležni vaše velikodušnosti in zavzetosti. Zato se vam zahvaljujem in molim, da bi bili prenovljeni v svoji gorečnosti služenja Gospodu s tem, da služite poslednjim izmed naših bratov in sester, kakor nas je učil sam Jezus.
Fin dal suo inizio la solidarietà con il successore di Pietro è stata una caratteristica della PayPal Foundation.
Že od samega začetka je za PayPal Foundation značilna solidarnost s Petrovim naslednikom. Zato vem, da lahko zaupam v vašo molitev zame in za moje poslanstvo, za potrebe cerkve, širjenje evangelija in spreobrnjenje src. Vse vas skupaj z vašimi družinami izročam ljubeči priprošnji Marije Matere Cerkve. Iz srca vam podeljujem svoj blagoslov kot znamenje veselja in miru v Kristusu v našem ustalem zveličarju.
Prisluhnemo četrti postni pridigi kardinala Raniera Cantalamese z naslovom Jezusova stvarna navzočnost o Evharistiji. Naslov drugega poglavja Delovanje svetega duha, pravoslavno izročilo. Latinska teologija predstavlja veliko bogatstva, vendar ne izčrpa skrivnosti in je niti ne bi mogla. Vsaj v preteklosti je manjkalo potrebnega poudarka na svetem duhu, ki je prav tako bistven za razumevanje Evharistije. Tu se torej obrnemo proti vzhodu, da bi povprašali pravoslavno izročilo z drugačnim duhom, kot včasih. Nič več zaskrbljeni zaradi razlike, ampak zadovoljni zaradi dopolnitve, ki jo prinaša našemu latinskemu pogledu. V pravoslavnem izročilu je namreč v polnosti osvetljeno delovanje svetega duha v evharističnem obhajanju. To soočenje je že obrodilo svoje sadove po drugem vatikanskem koncilu. Vse do takrat je bila v rimskem mašnem kanonu edina omemba svetega duha mimo grede v sklepni doksologiji. Po Kristusu s Kristusom in o Kristusu, v edinosti svetega duha. Sedaj pa vsi kanoni prinašajo dvojno klicanje svetega duha, eno na darove pred posvetitvijo in eno na cerkev po posvetitvi. Vzhodna bogoslužja so uresničenje stvarne Kristusove navzočnosti na oltarju vedno pripisovale posebnemu delovanju svetega duha. V anafori, imenovani po svetem Hieronimu, ki jo uporablja Antiohijska cerkev, svetega duha kličejo s temi besedami: Pošli na nas in na te svete darove, ki jih prinašamo, svojega presvetega duha, gospoda, ki oživlja, ki sedi s teboj, Bog in Oče, in s tvojim edinim sinom. On kraljuje konsubstancialno in sovečno. Govoril je v postavi in v prerokih in v novi zavezi. V podobi goloba se je spustil na našega gospoda Jezusa Kristusa v reki Jordan in obstal nad njim. Na binkošnji dan se je v podobi ognjenih jezikov spustil na apostole. Tega trikrat svetega duha, gospod, pošli na nas in na te darove, ki ti jih prinašamo, da boš po njegovem svetem, dobrem in slavnem prihodu posvetil ta kelih in iz njega naredil dragoceno Kristusovo kri. Tukaj je veliko več kot preprosto dodajanje klicanja svetega duha. Gre za širok in prodoren pogled v celotno zgodovino odrešenja, ki pomaga odkriti novo razsežnost evharistične skrivnosti. Izhajajoč iz besed nicejsko-carigrajske veroizpovedi, ki svetega duha opredeljuje kot gospoda, ki oživlja, ki je govoril po prerokih, se pogled razširi in zasnuje pravo pravcato zgodovino delovanja svetega duha. Evharistija dovrši to vrsto čudežnih posegov. Sveti duh, ki je ob veliki noči vdrl v grob, se dotaknil Jezusovega neživega telesa in ga oživil, v Evharistiji ponavlja ta čudež. Pride na kruh in na vino, ki sta mrtvi prvini, in ima da življenje, iz njo naredi odrešenikovo živo telo in kri. Res je, kot je rekel Jezus sam, ko je govoril o Evharistiji, duh je, ki oživlja. Veliki predstavnik vzhodnega evharističnega izročila, Teodoris Mopsuestie, piše: V moči evharističnega dejanja je naš gospod kot ostali od mrtvih in razliva svojo milost na vse nas po prihodu svetega duha. Ko papež izjavi, da sta ta kruh in vino Kristusovo telo in kri, potrdi, da sta to postala po stiku svetega duha. Zgodi se kot z naravnim Kristusovim telesom, ko je prejel svetega duha in njegovo umaziljenje. V tistem trenutku, ko pride sveti duh, verujemo, da kruh in vino prejmeta neke vrste maziljenje z milostjo. In od takrat verjamemo, da sta Kristusovo telo in kri po naravi nesmrtna, nepokvarljiva, neobčutljiva, nespremenljiva, kot Kristusovo telo samo v stajenju. Je pa pomembno upoštevati nekaj in tukaj vidimo, da ima tudi latinsko izročilo nekaj, kar lahko ponudi pravoslavnim bratom. Sveti duh ne deluje ločeno od Jezusa, ampak znotraj Jezusove besede. O njem Jezus pravi, ne bo govoril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal. On bo mene poveličal, ker bo iz mojega jemal in vam oznanil. Zato ne smemo ločevati Jezusovih besed, to je moje telo, od besed epikleze, zato posveti prosimo po svetem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri. Klic k edinosti za katoličane in pravoslavne se dviga iz globin evharistične skrivnosti. Čeprav se po nujnosti stvari, spomin na postavitev in klicanje duha dogajata ob različnih trenutkih, človek skrivnosti ne more izraziti v enem samem hipu, pa je njuno delovanje skupno. Učinkovitost pa zagotovo prihaja od duha, ne od duhovnika, ne od cerkve, vendar se ta učinkovitost uresničuje znotraj Kristusove besede in po njej. Učinkovitost, ki ponavzoči Jezusa na oltarju, ne prihaja, sem dejal, od cerkve, ampak dodajam, se ne zgodi brez cerkve. Ta je živo orodje, po katerem in skupaj s katerim deluje sveti duh. Zgodi se za Jezusov prihod na oltar, tako kot za končni prihod v slavi. Duh in nevesta, cerkev, pravita Jezusu, pridi, in on pride.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.